Kāpēc nav nekāda pamata baumām, ka sociālās aprūpes centrā Valkā cilvēki miruši no vakcīnām? Kurš ir atbildīgs par maldinošo ziņu, ka vakcinācijas biroja vadītājai par 40 dienām izmaksāti vairāk nekā 10 tūkstoši eiro? Un vai tiesa, ka Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plīvda svinot dzimšanas dienu pārkāpusi COVID-19 ierobežojumus? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Riček jaunākajā dezinformācijas apskatā. Vispirms par Valku. Aprīļa sākumā daudzi Facebook dalījās ar kādu anonīmu lietotāju ierakstu, ka Valkas sociālās aprūpes centrā pēc vakcīnām miruši 10 cilvēki. Tā tad notiekot nopotēšana. Jautāju Latvijas sarkanā krusta sociālās aprūpes centra Valka vadītājai Dacei Bašķei, kas īsti noticis.
Nu jā, martā ir 10 miruši iemītnieki no 72 līdz 96 gadiem, nu veci cilvēki, slimi cilvēki.
Bašķa stāsta, ka 23. februārī centrā notikusi vakcinācija ar pirmo devu, bet divas dienas vēlāk, 25. februārī, iemītnieku rutīnas testēšana. To pansionātā veic reizi mēnesī. Tad atklājies, ka 15 no 58 iemītniekiem ir inficēti ar COVID-19, vēlāk vēl vairāki.
Vakcinācija, saslimšana, un tad mēneša laikā arī miršanas 10, un no tā bija panesies Valkas cilvēko šī panika, vai arī tā gribas kādam domāt, ka tas ir traki, un savas analīzes versijas izteikt, nu tā tas ir aizgājis.
Centra vadītājs stāsta, ka saslimusi arī puse darbinieku. Gan tie, kas bija vakcinējušies, gan tie, kas nē. No mirušajiem sirmgalviem vakcīnu bija saņēmuši 8. Divi nebija ne vakcinēti, ne inficējušies, bet vēl 3 slimību izslimojuši krietni iepriekš, kad centru skāra pirmais COVID-19 uzliesmojums.
Un tas, kad no COVID grūti atiet, atlapt, pareizāk teikt, es pati uz sevis izjutu, ja? Bez vakcinēšanās saslimu un nesaslimu darbā, saslimu mājās no ģimenes, un ļoti grūti, tāpēc es skatos uz to mirušo sarakstu un tie trīsi, kas mira stipri pēc COVID izslimošanas, un tiešām tas ir grūti, ne visi var no viņa attiet.
Kas centrā infekciju ienesis šoreiz, nesot zināms. Mediji jau februārī ziņoja par lielu uzliesmojumu citā Valkas pansionātā, valstī piederošajā aprūpes centrā, kurā bija saslimuši vismaz 80 cilvēki. Vakcinācija veco ļaužu namos toreiz vēl nebija sākta. Bašķa norāda, ka abi uzliesmojumi nav saistāmi, jo tobrīd neviens darbinieks nestrādāja abos centros vienlaikus. Ja veselības aprūpes darbiniekiem ir aizdomas, ka cilvēks miris vai viņa veselība cietusi vakcīnu dēļ, ir jāaizpilda Zāļu valsts aģentūras interneta vietnē atrodamais blakņu ziņojums. Līdz aprīļa 2. nedēļai aģentūra no Valkas nebija saņēmusi nevienu ziņojumu par cilvēkiem, kas varētu būt miruši vakcīnas dēļ. Kopumā pa visu Latviju bija saņemti 7 šādi ziņojumi. No tiem 6 gadījumos, pēc padziļinātas informācijas izpētes, saikne ar vakcīnu nav konstatēta, bet vienā izpēte turpinās. Ja ziņots par mirušu cilvēku, informācija tiek nodota arī ekspertīzes veikšanai veselības inspekcijai. Jāpiebilst, ka līdzīgi kā vairākās citās Eiropas valstīs Latvijā COVID-19 pansionātus skāris īpaši smagi. Līdz marta sākumam ar slimību bija miruši 379 to iemītnieki, jeb 4. daļa – visu Latvijas COVID-19 upuru skaita. Svētdien raidījums nekā personīga ziņoja par nelielu pansionātu Kocēnu novada Zilajā kalnā. Tur īsā laika posmā ar COVID-19 nomira 10 sirmgalvi, jeb 3. daļa iemītnieku. Iespējas sev pasargāt ar vakcīnām viņiem nebija, jo pansionāta vadība no tām atteicās. Tik tālu par nāvēm pansionātos. Turpinājumā par to, vai tiešām vakcinācijas biroja vadītāja saņēma vairāk nekā 10 tūkstošus eiro par 40 dienām. Īpaši grūts un atbildīgs uzdevums, un tāpēc arī atalgojums divkārt lielāks nekā tas, ko līdzīgos amatos saņem citi valsts pārvaldes darbinieki. Tas bija viens no vēstījumiem, kas janvāra vidū nāca līdz ar veselības ministra Daniela Pavļuta lēmumu veidot speciālu vakcinācijas biroju. Triecienu tempā sarīkoja konkursu un atbilstoši solītajam noteica algas. No tām lielākā biroja vadītājai Evai Juhņēvičai 4905 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tas ir mazliet mazāk nekā premjeram, par aptuveni 200 eiro vairāk nekā saņem ministrs un par aptuveni 800 eiro vairāk nekā Saeimas deputātam, kurš vada kādu komisiju. Lielās algas kā papildu arguments tika minēts tejuik reiz, kad birojas saņēma kārtējo kritikas devu par vakcinācijas procesu organizēšanu. Marta vidū Pauļuc paziņoja par biroju kā ministrijas struktūru vienības likvidēšanu un darbinieku pārcelšanu uz Nacionālo veselības dienestu. Jau pēc tam neapmierinātības uguns, kurā eļu ielēja portāla NRA publicētā vēsts, ka biroja vadītājai par 40 dienām izmaksāti vairāk nekā 10 tūkstoši eiro. Informācijas avots – Veselības ministrijas valdībā iesniegtā tabula ar biroju 10 darbinieku algām. Daudzos ziņa raisīja sašutumu. To ilustrē kāda nesekmīgi vakcīnu rindā stāvējuši cilvēki teiktais vēl šajās brīvdienās Latvijas televīzijai.
Es nesaprotu to sistēmu. Vakcinācijas biuro rabotēt par algu, es nezinu, 10 tūkstoši mēneši, ja? No, rezultāti biro.
Brīnījās arī Saeimas deputāti publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē.
Sabiedrībā izskanēja tāda informācija, teiksim tā, nevisai patīkama par to, ka vakcinācijas biroja vadītāji pa 40 dienām ir saņemts 10 tūkstoši eiro, vai varētu varbūt tās minēt nelielu skaidrojumu par šādas summas, kā var saņemt 10 tūkstoši pa 40 dienām.
Tas ir komisijas vadītājs KPVLV deputāts Kaspars Ģirģents. Atbildes sniedza Veselības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Baiba Brasliņa. Taču tā vietā, lai viestu skaidrību, ka atalgojums precīzi atbilst konkursā solītajam, Brasliņa deputāts maldināja, sakot, ka visticamāk, patiesībā izmaksāts par trešdaļu mazāk.
Labprāt, paskaidroju šeit visticamāk, ka tā informācija tika ņemta un tālāk, tā kā komentēta, neiedzinoties tajā, ka šī darba samaksa ietver gan darba devēja valsts obligātās iemaksas, gan nodokļus, gan algu pirms nodokļu nomaksas. Respektīvi, nemācēšu precīzi tagad aprēķināt, bet visdrīzāk no šīs summas ir trešdaļa jānodala nost.
To, ka trešdaļa nav jānodala nost, jo darba devēja sociālās iemaksas aprēķinātas papildus, mums apstiprina ministrijas komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders. Taču viņš norāda, ka ministrija kļūdījusies arī sniedzot informāciju valdībai.
Un no tā lietas būtība jāsaka gaužām vienkārša attiecībā par dienu skaitu. Tur ir kļūda dienu skaitā, nevis izmaksātajā summā, bet dienu skaitā.
Proti patiesībā aprēķinātais atalgojums esot par 45 darba dienām, jeb par vairāk nekā 2 mēnešiem darba. Minētie 10397 eiro ir vairāk nekā 2 mēnešu alga uz papīra, jeb pirms darba ņēmēja nodokļu nomaksas. Nekādu piemaksu Juhņēvičai nav bijis, un izmaksātais pilnībā atbilst tam, kas tika publiski solīts vēl sludinot konkursu. Tātad jaunu un nepamatotu ažiotāžu par Juhņēviča atalgojumu šoreiz veicināja pati ministrija, nespējot sniegt precīzu informāciju un to laikus adekvāti izskaidrot. Jāpiebilst, ka līdz ar biroja kā ministrijas struktūras likvidēšanu un iekļaušanu Nacionālajā veselības dienestā, tā darbinieku atalgojums atkarībā no amata samazināts aptuveni 2 līdz 2,5 reizes. Tiesa tāpat kā citās valsts iestādēs darbinieki varēs saņemt piemaksas, kas vismaz daļēji algas samazinājumu kompensētu. Nobeigumā par to, vai Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pārkāpusi COVID-19 ierobežojumus. Pirms dažām dienām sociālajā medijā Facebook parādījās ieraksts, kurā teikts, ka Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda no Latgales partijas esot pārkāpusi COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus. Viņa kādā Rīgas kafēnīcā kopā ar citiem cilvēkiem esot atzīmējusi savu dzimšanas dienu, bet filmējot priekšvēlēšanu reklāmas rullīti, nav lietojusi sejas masku. Centāmies noskaidrot, vai tas atbilst patiesībai. Ierakstam pievienoti foto. Vienā redzama Plivda un vēl 2 sievietes. Visas 3 pozē fotogrāfam saspiedušās cieši kopā. Nevienai nav sejas maskas. Pēc fonā redzamā neona gaismas uzraksta nav grūti tīmeklī atrast, ka foto uzņemts tikai pirms dažām nedēļām atklātā Itāļu kafejnīcā Rīgā. Ieraksta autors mums norāda, ka fotogrāfiju Plivda pati ievietojusi savā Facebook kontā, bet vēlāk izdzēsusi. Mūsu rīcībā ir ekrāna šāviņš. Plivda Facebook rakstījusi, ka draugi sagādājuši pārsteigumu dzimšanas dienā. To, ka foto tiešām ir no konkrētās kafejnīcas, mums apstiprina tās pārstāve. Tobrīd Facebook arvien bija redzams nesen uzņemts priekšvēlēšana reklāmas video. Plivda šajās pašvaldību vēlēšanās Preiļu novadā ir Latgales partijas un jaunās vienotības apvienotā saraksta pirmais numurs. Uz video rullīša arī redzams jaunās vienotības pašvaldību vēlēšanu sauklis, ik viens ir svarīgs. Video Preiļu novada domas priekšsēdētājs skolas telpās sarunājas ar sava saraksta 12. Numuru Raivi Žiharu, Preiļu valsts ģimnāzijas skolēnu.
Šī ir mana ķīmijas klase. Tā ir labākā klase Latgalē, un es milzīgi pateicīgs Preiļu novada domai par to, ka deva mums šādu iespēju.
Man prieks, ka atkal Preiļu novada doma ir izdarījusi lielu darbu, lai mūsu skolēni būtu konkurētspējīgi pasaules tirgū.
Abi nav ievērojuši distanci un nav arī sejas masku. Valdības noteikumi nosaka, ka tās ir jālieto, ja telpā atrodas vairāk nekā viens cilvēks. Tas attiecas uz visām publiskām telpām, arī kafejnīcām, kas pašlaik drīkst pārdot ēdienu tikai līdzņemšanai. Sazinājāmies ar Plivdu, lai jautātu, kāpēc pārkāpus pulcēšanās ierobežojums. Nav lietojusi masku. Taču politiķa gatava runāt tikai līdz brīdim, kad izdzird jautājumu.
Ir Baltika Faks pārbaudas projekts, Riček.
Jā.
Jā. Jā. Internetā parādījušās tādas jūsu bildes, kas it kā ir no jūsu dzimšanas dienas svinībām, kur jūs redzama kafejnīcā bez maskas, tas
ir bijis. Es braucu mašīnā, un tās bildes nav šī gada bildes.
Bet tur ir it kā nesen atvērta kafejnīca.
Nezinu.
Kas šogad ir atvērta? Bildes esat jūs likusi pati savā
Facebookā. Jā, es braucu mašīnā pie stūres pašlaik, es jums nevaru runāt ar jums.
Ir piekdienas vakars, un Plivda aicina zvanīt viņai pirmdienas rītā. Taču norunātajā laikā pirmdienu telefonu neceļ, vēlāk atrunājas ar aizņemtību. Mani sauc Evita Puriņa, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģi Sabīni Bērziņu veidojām Rebaltika faktu pārbaudas projektā Riček speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.